maandiko, nami ninatamani tungeweza tu kusimama tena kwa muda mfupi tunaposoma kutoka kwenye kitabu cha Kutoka na mlango wa 4 wa kitabu hicho. Katika kitabu cha Kutoka ningetaka kusoma kifungu cha kwanza hadi cha 8. Musa akajibu akasema, lakini hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa baba zao, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaokoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umeirudia hali ya mwili wake.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken unto the voice of the first.
Basi itakuwa wasipokusadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Na tuombe.
Lord Jesus, the unchanging, unfailing God remains the same.
Bwana Yesu, Mungu usiyebadilika, usiyeshindwa, unaidumu yeye yule jana, leo na hata milele. Wala wewe hubadiliki, nasi tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Sasa libariki neno lako na kusomwa kwa neno lako moyoni mwetu. Najalia tuwe na imani ya kukuamini wewe. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Ketini. Sasa, ninyi ni moja ya makusanyiko mazuri sana niliyopata kuhubiria. Nami sisemi hayo kwa kusema tu, ni kweli. Na sasa, kwa namna fulani nataka kuchukua wakati wangu kidogo usiku wa leo na kuweka mazingira haya. Kwa hiyo, kusudi la kufanya hivi, nipo hapa kuwasaidia. Na kama siwezi kuwasaidia ama kuwafanyia jambo fulani, vema, kuifanya mizigo ya maisha kuwa rahisi kidogo kwa ajili ya Wakristo na kumleta mwenye dhambi kwa Kristo, mimi ni mshindwa kabisa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kwa kweli nataka kuwa baraka kwa Mungu, kwa kuwa yeye ndiye nguvu zetu na uhai na msaada wetu. Sasa, katika kufundisha jambo hili, ninataka kunini ili kwamba mfahamu. Unaona, yapo baadhi ya mambo yanayokuja wakati mwingine ambayo ni ya ajabu sana, hata watu hawayapati vizuri. Na ninafikiri ingefaa kama tunalifanya jambo hilo wazi, dhahiri. Watu wengi kama vile sisi, kama huelezei uponyaji wa kiungu, sasa wakati mwingine ndugu Roy labda mnamo dakika chache anasema jambo hilo, bali watu ndio ambao hawajui jinsi tu ya kushikilia uponyaji wa kiungu, na hasa wakati adui anapokuja, mbona ungeweza kushindwa vita kwa urahisi sana. Mara nyingine wakati watu wanaposhikwa na ugonjwa baada ya kuombewa, wanafikiri hiyo ni vita. La, nimeupoteza. Hiyo ndio ishara kwamba umeupata. Unaona? Unaona? Hiyo ndio ishara yako. Kama hujui tu, kama humjui adui wako, unawezaje kumjua kwa dakika 30 tu kila usiku katika ibada tano ndogo, kisha unaondoka unaenda mahali pengine? Moja ya siku hizi, ninaamini Bwana, wakati ule ufufuo mkuu umetulia kote nchini, nimemwomba Bwana kama ni mapenzi yake, anijalie kupata hema, nipige hema, wala isitubidi kukodisha chochote. Nami nifanye ibada ya asubuhi kwa ajili ya mafundisho pamoja na wachungaji na kadhalika, labda toka saa 4 hadi saa 6, alasiri maelekezo juu ya uponyaji, na alafu usiku huo waombea wagonjwa, siku baada ya siku kwa majuma kadhaa. Na halafu bila ya kuwa na ibada za Jumatano usiku ama ibada za Jumapili kuingiliana ama chochote kile, Jumapili alasiri tu kusudi tusiingilie ibada iliyosalia, na hivyo kumruhusu kila mtu anayetaka kuja aje, waombee wagonjwa, na ibilisi akirudi ama akisema jambo lolote, basi naweza kuingia na kulichunguza hilo na kuona ni kitu gani hasa kinachotendeka. Mnaona? Nafikiri hilo lingeweza kuwa ni baraka halisi kwa majirani, kwa wachungaji na wale wote ambao wangewajua. Wanaamini hili, wanaliamini kabisa, vinginevyo wasingekuwa wakihubiri Biblia. Mwaminio yeyote wa Biblia, mwaminio halisi wa Biblia, huitikia kila moja ya ahadi hizi za Mungu kwa amina. Hiyo ni kweli. Kama huwezi kuliamini lote, unasema, vema ninaamini hili, bali sijui kuhusu lile, unamfasiri yule ambaye Hawa alikuwa naye. Alijaribu kulifasiri kwa Hawa, loo hili ni kweli, na lile ni kweli, na loo hilo kweli ndilo, lakini hakika Mungu alisema hivyo. Na kila neno, hakuna hata neno moja wala sehemu yake moja inayoweza kukosekana, kutokubalika. Usipolikubali kwa moyo wako wote, kila sehemu yake, basi afadhali usianze hata kidogo, unaona? Kumbuka, ilikuwa ni kifungu chake kimoja kidogo cha maneno, kilichopinduliwa tu, ambacho kilisababisha kila ugonjwa, kila huzuni ya moyoni, kila kifo, kila kitu, kilisababisha yote. Kwa kutokuamini tu kifungu kimoja kidogo cha maneno, kulisababisha yote haya. Je, unafikiri kukiuka tu maksudi kifungu kimoja kidogo cha maneno kutakurudisha? Wakati watu hawakubali nusu yake, mara nyingine halafu wanajiita wa Kristo. Unaona? Ni sawa, kila sehemu yake ndogo linapaswa tu kuwekwa pamoja. Na kuna mmoja pekee anayeweza kufanya jambo hilo, huyo ni Roho Mtakatifu, kwa kulifasiri kwa kutimiza kwake mwenyewe kila alichosema angefanya. Hiyo ndio njia pekee niijuayo. Sasa nini yetu, nitazungumza nanyi usiku wa leo ama kufundisha kwa dakika chache juu ya somo la sauti ya ile ishara. Je, mlitambua Musa alisema pale yeye atanini? Hawataisikia sauti yangu, watasema Bwana hakukutokea. Mungu akamwambia basi akasema, sasa ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, mbona ni fimbo, mkwaju, ni ufito tu uliokauka, fimbo ya mchungaji, kitu kama hicho. Akasema, itupe chini, akaitupa, nayo ikageuka ikawa nyoka, akaitoa tena, ilikuwa nyoka ama fimbo tena. Ndipo akasema, tia mkono wako kifuani mwako, naye akautoa, ulikuwa ukoma. Ndipo akaurudisha tena, akautoa, ulikuwa umeponywa. Akasema, sasa wasipoisadiki sauti ya ishara ya kwanza, wataisadiki sauti ya ishara ya pili. Sasa je, uliona jinsi Mungu anavyofanya jambo hilo, Mungu asiyebadilika? Je, yeyote wenu anaweza kukumbuka kule Akanso, yapata miaka 15 iliyopita, wakati sauti ya ile ishara ya kwanza ilipoahidi sauti ya ishara ya pili? Unaona, nilisema hiyo itakapotimia hakuna mtu atakayeweza isipokuwa awe ni asiamini kabisa, maana itatambua na kujua kile alicho mtu na inaweza kumwambia mambo yake. Kwa hiyo yeye ni wangapi wanaokumbuka uliona hilo likitabiriwa huko nyuma miaka kadhaa iliyopita, wanaohudhuria mkutano na akasema itatimia? Malaika wa Bwana alisema itakuwa kwamba hata utajua siri zilizo moyoni mwao. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Hayo yalitabiriwa miaka mingi iliyopita, unaona, wakati ile ishara ya kwanza ilipokuwa ikitenda kazi. Sasa, tukio letu liko huko mbali jangwani juu ya nabii mtoro. Musa alijua ya kwamba alikuwa ameinuliwa ili kuwakomboa Israeli. Alikuwa amejifunza jambo hilo kutoka kwa mama yake, kwamba mama alikuwa mtoto aliyepaswa, na Yakobedi na mumeo alikuwa wameomba ya kwamba Mungu atume mkombozi, naye huyo hapo akazaliwa katika familia yao, mtoto aliyepaswa. Tunajua hadithi hiyo. Na sasa wakati ilipolelewa, alichukua njia ile ile ya kufunzwa kwa ajili ya kazi hiyo, kama vile ambavyo tungeweza kumfundisha mtu leo moja kwa moja hadi shuleni, kwenye shule nzuri kuliko zote. Kama mtu alifikiri tulikuwa na wito maishani mwake, ni kitu gani likigetukia, wangempeleka huko Bob Jones ama mahali fulani ama kwenye baadhi ya shule kuu na kumpatia aina ya elimu ya juu sana angeweza kupata. Na hilo ndilo jambo baya zaidi wangaliweza kufanya. Hilo ndilo jambo baya zaidi lingaliweza kufanywa. Wakati mtu anaposema mimi ni PhD, LLD, hilo linamweka tu mbali sana na Mungu kwangu mimi. Unaona? Mungu hanini, si vitu vyote hivyo hapo. Mungu ni Mungu rahisi, mnyenyekevu. Unajua, unatembea, wanajaribu kupasua atomi na kujaribu kusema jinsi unavyopaswa kufanya jambo hilo, na halafu wanatembea juu ya unyasi ambao hawajui kitu kuhusu. Hiyo ni kweli. Unajipeleka mbali tu na Mungu kwa mambo hayo. Si kwamba ninaunga mkono ujinga, sasa msifikiri hivyo, lakini najaribu kuambia ya kwamba Mungu hajulikani kwa elimu, Mungu anajulikana kwa imani. Imani unamjua Mungu, na hiyo pekee, na imani tu inakubidi tu kuwa na kitu cha kuwekea msingi imani, kwa kuwa si kitu kisicho na msingi, hilo ni neno lake. Na Musa alienda shuleni, nao walimfundisha zaidi na zaidi, kwa sababu hapana shaka walidhani ya kwamba angekuwa mwanajeshi mkuu sana, na hiyo historia inatuambia yeye alikuwa mwanajeshi mkuu sana. Aliweza kuteka majeshi ya Misri na kuwa farao wa Misri na kuwaweka watu huru na kuwarudisha kwenye nchi wenyeji wao ama kuwaacha waiteke Misri. Sasa hivyo kweli ndivyo walivyodhani ingetukia, na kwa hiyo walimfunza, na hata angeweza kuwafundisha wanazuoni hekima kidogo. Alikuwa mwerevu kweli na msomi, lakini hiyo haikuwa njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Na wakati alipoona kwamba imeshindwa, akaghadhabika. Na hivyo ndivyo makanisa yanavyofanya leo. Wakati wanapoona mpango wao wa elimu, huwezi kumwelimisha Mungu, mtu kwa Mungu, huwezi kumundia madhehebu amjue Mungu. Mungu ana njia ya mtu kupitia, na hiyo ndiyo njia pekee Mungu anamtambua kwayo. Hiyo ni chini ya damu. Wala huwezi kufanya hivyo kwa kusema sote tutakuwa Methodisti, sote tutakuwa Baptisti, sote tutakuwa wa Assembly, sote tutakuwa kanisa la Mungu, sote tutakuwa umoja, tutakuwa hili. Hilo halitamridhisha Mungu, kwa sababu mpango wake kwamba hatuna budi kuzaliwa mara ya pili na kuja chini ya damu. Kwa hiyo mipango yetu ni ya kujibunia tu, nayo imeanza kushindwa na daima itashindwa mpaka tutakaporudia njia ya Mungu ya kutekeleza jambo hilo. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu anaijua, ni chini ya damu. Hapo ndipo anapopita juu. Wengi wenu walikuwa kule chini hivi majuzi usiku ama Jumapili alasiri nadhani, chini kule wakati nilipohubiri juu ya ile ishara, shikilia ishara mbele yako. Wangapi waliokuwa kule chini? Hebu tuone mikono yenu. Vema, nilifikiri kulikuwa na kundi kutoka hapa lilokuja kule chini. Na hiyo ishara, hicho ndicho kitu pekee ambacho Mungu hutambua. Na hiyo ishara haina budi kuwako, la sivyo agano hata linabatilishwa. Ni ishara tu, na hiyo ishara ni Roho Mtakatifu. Sasa tunaona ya kwamba Musa, baada ya kufanya jambo hili, alikadhabika. Kwa hiyo alikimbia tu, akaondoka Misri na akaenda huko jangwani. Na huko tunaona ya kwamba alimuoa msichana wa Kushi na akapata mwana, jina lake Gershomu. Na siku moja wakati alipokuwa akitembea kando kando ya njia ya zamani aliyojua kwenye sehemu za mbali huko jangwani, akiwachunga kondoo, vema, alivutiwa na tamasha lisilo la kawaida. Na Mungu si wa kawaida kabisa. Yeye hufanya mambo kwa njia isiyo ya kawaida kabisa. Kinyume kabisa na sayansi, kinyume mno na elimu, kinyume kabisa mara nyingine na theolojia ya mwanadamu, kinyume tu na hiyo. Mungu hufanya jambo hilo kuonyesha tu ya kwamba yeye ni Mungu. Na ili kufanya jambo hilo, inambidi kumchukua mtu asiyejua chochote kuhusu mambo haya, ili apate kutenda kazi kupitia kwa mtu huyo. Wakati Yesu alipokuja, kwa nini hakumchukua Kayafa? Makuhani waliokuwa wamefunzwa na wako tayari kwa ile kazi. Alishuka akaenda kuchukua watu ambao hata wasingeweza kuandika jina lao, wasio na elimu wala maarifa. Biblia ilisema ndivyo alivyokuwa, maana Mungu huchukua kitu duni kufanya kitu fulani kutokana nacho. Unaona? Na wakati wote unapofikia mahali unapojisikia kwamba wewe si kitu, ndipo basi karibu uko tayari kabisa kumjia Mungu. Unapofikia mahali ambapo hujui kitu, bali unataka kujua kitu, basi yeye atajifunua mwenyewe kwako. Sasa angalieni, wakati jambo hili lisilo la kawaida kamwe halikuwa limetendeka ulimwenguni tunavyojua, ilikuwa tu ni wakati wa kule kutoka. Kutoka kulikuwa kumekaribia, na wakati kutoka maana yake ni kutolewa, kutolewa nje. Na sasa tunaona ya kwamba kwa kawaida kwenye hizo njia panda za kutoka, yasiyo ya kawaida huanza kutukia. Ninaamini tupo hapo tena. Ninaamini tupo pale kwenye kutoka kwa bibi harusi kwenda kumlaki bwana harusi. Ninaamini kutoka kumekaribia. Na kutoka huku, kutolewa kutoka Misri, kurudi kwenye inche wenyeji wao walikoahidiwa kuja, kulikuwa kumekaribia sana, na ilibidi Mungu kumwelimisha tena mtu wake. Kumbukeni, Musa alikuwa ameelimishwa kwa muda wa miaka 40, akipata shahada zake zote za udaktari na kila kitu, na ilimchukua Mungu miaka mingine 40 tu kutoa ndani yake kile ambacho elimu ilikuwa imetia ndani yake. Miaka 40 jangwani, kipindi kilichotumika kukitoa, ndicho kilichotumika kukitia ndani. Ndipo, na kitu hiki chote kikubwa kilipomtoka, Mungu alimtokea katika mfano wa kijiti kilichowaka moto. Sasa nitaonyesha ya kwamba kilikuwa kimemtoka. Sasa, kama sivyo, sasa Musa akiwa mwana sayansi, angalienda kuchuma baadhi ya majani hayo kutoka mtini na kuyapeleka kwenye maabara ili apate kuchunguzwa, apate kuona ni kemikali ya namna gani yaliyonyunyuziwa nayo, hivi kwamba mti huo ungeweza kuwaka moto wala usiteketee. Unaona? Kwa sababu sasa Wamisri walikuwa ni watu werevu wa kisayansi, werevu zaidi katika sayansi kuliko tulivyo leo. Inathibitisha hilo. Wangaliweza kutia dawa ya kuhifadhi maiti ambayo ingali inaonekana haijabadilika leo hii. Hatuwezi kufanya hivyo. Kujenga piramidi, tusingeweza kufanya hivyo. Unaona? Mambo waliokuwa nayo yalikuwa yamepita sayansi yetu leo kwa mbali sana. Na kwa hiyo Musa alikuwa amefunzwa katika hekima yote, kwa hivyo hiyo ilimfanya kuwa mwanasayansi. Kwa hiyo unaona, wakati alipokuja mbele ya kijiti hiki, alijua kijiti hicho kilikuwa na yale aliyopungukiwa nayo. Laiti tungaliweza kufanya jambo hilo leo, laiti tungaliweza tu kujua tukio hili la ajabu la Mungu lina yale tuliyopungukiwa nayo katika madhehebu yetu, yale ambayo mfumo wetu wa elimu umepungukiwa nayo, Mungu anayo katika tukio la ajabu la uwepo wa Kristo. Hilo ndilo tunalohitaji. Sasa tunaona kutoka huku kukiwa kumwadia, Mungu alikutana na Musa na kumwambia kile kitakachotukia, na akampa ishara mbili, na kila ishara ilikuwa na sauti, sauti ya ishara. Kila ishara inayotoka kwa Mungu hufuatwa na sauti. Kila wakati Mungu anapotoa ishara ya kweli, ipo sauti inayoifuata. Wakati ukiona namna fulani ya tukio la ajabu likitokea na unaliangalia likipamba moto wala halibadiliki kuwa kitu fulani, basi kamwe halikutoka kwa Mungu. Unaona? Mungu haonyeshi tu ishara kwa kuonyesha tu ya kwamba yeye ni Mungu. Ipo sauti inayoifuata ishara hiyo. Sasa kwa msaada wa Mungu tutaona jambo hilo katika maandiko usiku huu na tuone kama hiyo ni kweli. Unaona? Hapa kijiti kilichowaka moto kilikuwa ni ishara kwa Musa. Hiyo ilikuwa ni ishara na ilitolewa kwa naye alisikia sauti kutoka katika kile kijiti. Sasa angalia, Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Yeye kamwe halazimiki kugairi maneno yake. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu. Mimi ninaweza kutoa uamuzi, nitasema vema nilikosea. Unaona, mimi ni mwanadamu. Unaweza kutoa uamuzi fulani na inakulazimu kugairi. Sayansi hutoa uamuzi kisha ikaugairi. Je, mlijua hilo? Wanaweza kuthibitisha kisayansi kwamba jambo fulani ni kweli, na baada ya kitambo kidogo wanathibitisha kisayansi kwamba si kweli, bali hawatakubali makosa yao, hawatakubali yao. Sasa mwanasayansi Mfaransa yapata miaka 600 iliyopita ama kitu kama hicho, akifingirisha tufe kwa mwendo fulani kuizunguka dunia ikiwa ni ardhi, ama miaka 200 iliyopita, ninaamini ndivyo ilivyokuwa, ama 300, kitu kama hicho. Hata hivyo, alithibitisha kisayansi kwa kuinua mpira huo katika mwendo huo. Kama mtu angeenda kwa mwendo wa kasi mno wa maili 30 kwa saa, kitu chochote kingeenda juu ya nchi kwa mwendo wa maili 30 kwa saa, mvutano ungepoteza nguvu zake na kitu hicho kingeondolewa ardhini. Unafikiri sayansi hurudi nyuma na kutambua jambo hilo? La, wanasonga mbele zaidi na zaidi. Unaona? Bali wahudumu daima wanajaribu kurejea kwenye kile mtu mwingine alisema huko nyuma yao kabisa, badala ya yale Mungu aliyosema yafanywe. Tunaukwea mti wa imani, unaona? Na Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Unaweza kutulia kwa dhati juu ya yale Mungu asemayo kwa mara ya kwanza. Daima inampasa kudumu na hilo. Hawezi wala kamwe hajawahi kufanya hivyo wakati wowote kulibadilisha. Kwa sababu kama akibadilisha, basi yeye ana kikomo kama tulivyo, anakosea, hana budi kuomba msamaha na kurudi nyuma. Bali yeye ni chemchemi ya hekima yote, chimbuko la nguvu zote, asiye na kikomo, aliyepo kila mahali, ajuaye yote, mwenye nguvu zote. Unaona? Yeye ni mwenye haki, yeye ni Mungu. Kama yeye si mambo hayo yote, basi yeye si Mungu. Bali inambidi awe hivyo apate kuwa Mungu. Sasa, Mungu kamwe hajawahi kutumia mpango fulani uliobuniwa na mwanadamu kumheshimu yeye, ila tu kwa kuufedhehesha. Mungu daima hutumia mtu mmoja binafsi, mmoja tu, si shirika kamwe, si dhehebu kamwe. Yeye humtumia mtu mmoja binafsi, kwa kuwa sisi tunatofautiana sote, mmoja kwa mwingine. Kamwe, hakujawahi kuwa na manabii wawili wakuu duniani kwa wakati mmoja, la hasha. Unaona, yeye hafanyi hivyo kwa sababu yeye husema tu na huyo mmoja. Huyo mmoja akishaondoka, yeye humuinua mwingine kunena wakati huo. Kumbukeni, huo daima umekuwa ndio mpango wake. Sasa tunaona hapa, kile kijiti kinachowaka moto kilikuwa ni ishara. Ilitolewa kuvutia usikivu wa Musa. Sasa hiyo ndio sababu ya Mungu kutoa ishara, ni kuvutia usikivu wa watu. Hilo ndilo kusudi la ishara, ni kuvutia usikivu. Na tukipitia kwenye maandiko hapa chini, tunapofundisha hilo sasa kwa dakika chache, na tuone kama hilo si kweli, ya kwamba yeye hutoa ishara hizi kuvutia usikivu. Ndipo basi wakati anapopata usikivu wa watu, ndipo sauti ya ishara inaanza kuzungumza. Yesu aliwaponya wagonjwa apate kuvutia usikivu, unaona? Ndipo alipoanza kuhubiri. Unaona, hizo daima huvutia usikivu. Kile kijiti kilichowaka moto kilivaa Musa huvutia usikivu wa nabii mtoro, naye akageuka apate kuona kilikuwa ni kitu gani, Ndipo hiyo ishara ikatoa sauti, ishara yenyewe ilitoa sauti. Sasa hizi sauti na ishara ni za kuwatahadharisha watu juu ya neno la Mungu kwamba liko tu tayari kuthibitishwa. Daima ishara ni ya kuvutia usikivu watu. Sasa wengi wenu ninyi wasomaji wa Biblia na mnawazia sasa juu ya vifungu mbalimbali katika Biblia, hatusaendea baadhi yake, kwamba ishara inapotolewa kuvutia usikivu wa watu, kwa maana Mungu yuko tayari kunena. Anataka kusikilizwa, anataka mtu atakayesikiliza yale atakayosema.
Unaona?
Sasa daima yeye hufanya hivyo. Neno lake linawatahadharisha juu ya ishara hiyo, ni tahadhari kuvutia usikivu wa watu kwamba neno liko tayari kunena. Sasa angalia, yeye atanena kwa neno lake lililoahidiwa, jambo alilosema kwamba atafanya. Angalia, nimesikia nami ninakumbuka ahadi yangu. Nilisikia vilio vyao huko Misri, ninakumbuka kile nilichomwahidi Ibrahimu. Unaona kile atakachofanya? Alivutia usikivu wake, sasa yeye analo neno lake, atalitoa kwa nabii Musa, kwa maana hiyo ilikuwa ndivyo ilivyo sasa, na daima itakuwa hivyo, ndiyo njia yake ya kuzungumza. Hivyo ndivyo alivyofanya hapo mwanzo, hivyo ndivyo anavyofanya sasa, yeye hufanya vivyo hivyo daima, mnaona? Neno linamjia nabii, naye Musa alikuwa ndiye nabii mhusika, na sasa inambidi kutabiri ya kwamba atawapandisha Israeli. Hakusema jinsi atakavyofanya jambo hilo, bali alikuwa yuaenda kuwatoa Misri. Na basi, yeye alikuwa amesikia vilio vyao na kuugua kwao na maombi yao. Walikuwa tu wakimngojea Mungu, Mungu alikuwa akiwangojea. Yeye alikuwa na nabii wake huko nje jangwani, bali alikuwa tu akiwangojea watu hao wamwite atende kazi. Ninaamini ana jambo lile lile leo, analingojea kanisa lake limwite aje jukwani ili yeye atende kazi. Ahadi ya leo iko tayari, bali hana budi kuwafanya watu waombe na kuugua kama walivyokuwa wakifanya zamani zile. Ndipo atajitokeza jukwani. Naona Musa alikuwa huko nje jangwani akingojea kule kwa muda wa miaka 40. Watu hao walikataa ile ishara. Jambo alilofanya kule kumua yule Misri haikuwa ni njia ya Mungu, kwa hiyo alimweka huko nje jangwani na kumwelimisha tena sasa juu ya tukio hilo la ajabu sana, na sasa yuko tayari. Ndipo Mungu akasema, nilisikia kuugua kwao, nimeona kuugua kwao, wanyapara wao wakiwacharaza, nami ninakumbuka ahadi yangu. Amina. Unaona? Yeye yuko tayari kunena sasa. Ameweka kila kitu katika utaratibu. Sasa anaonyesha tukio la ajabu sana lililovutia usikivu wa nabii huyo. Wakati nabii aliposhuka kwenda kule, alionyesha tukio hilo la ajabu sana, kwa maana yeye alikuwa sauti ya Mungu. Mtu angewezaje kuchukua mavumbi na kuyatupa na kusema Bwana asema hivi? Hakuna kiroboto hata mmoja nchini, na saa kadhaa baadaye kila kitu kimejaa viroboto. Hakuna nzi yeyote popote hata kidogo, naye angesema na kuwe na nzi. Na muda si muda, mnajua nzi mkubwa mchafu anaanza kuruka pale, na walikuwa wakiwafurikia watu kila mahali. Ni nani? Ni mtu gani angaliweza kufanya jambo hilo? Ilikuwa ni Mungu akimtumia nabii huyo, akilifanya neno lake kuwa ishara, kutoa wito, tunatoka Misri. Pale, angalieni kwa makini sana sasa. Yeye atazungumza, kwa hiyo hana budi kuvutia usikivu kwa ishara, na sauti ya ishara ndiyo atakayosema. Neno lake lililoahidiwa litathibitishwa sasa. Unaona? Nilitoa ahadi ya kwamba nitawatoa kwa mkono wenye nguvu, ningeonyesha nguvu zangu katika nchi hiyo, na lolote atakalofanya. Sasa yeye alitoa ahadi kwa Ibrahimu, huyu hapa akiwa tayari kuitimiza. Kwa hiyo yeye anatoa ishara, nguzo ya moto ikiwa huko nyuma kwenye kijiti kilichowaka moto, naye anamwambia Musa, sasa utakuwa msemaji wangu, shuka uende kule na mimi nitakuwa pamoja nawe. Na alipofika kule, ndipo lile neno lililoahidiwa ambalo alikuwa ameahidi lilithibitishwa. Hiyo ilikuwa ndiyo sauti ya ile ishara nalipata sasa. Angalieni, nimesikia kuugua kwao, ninakumbuka ahadi yangu. Mungu kamwe habadiliki, yeye daima hufanya jambo hilo kwa njia ile ile. Kuja kwa nabii ni ishara ya kwamba Mungu yuko tayari kunena. Je, mlinini? Sasa yachunguzeni maandiko, mnaona? Biblia ilisema, Mungu alisema mwenyewe, Yeye hakufanya lolote mpaka alipofunua kwa manabii wake. Hiyo ni kweli, yeye anafanya hivyo kupitia kwao kwa sababu linamjia yeye. Hao ni watumishi wake, mnajua? Vema, kuja kwa nabii ni ishara inayopuuzwa na watu kila mara. Watu huipuuza, hawaipati hata kwa namna fulani, isipokuwa iwe ni wale ambao macho yao yamefunguliwa kuliona, wale walioteuliwa kuliona, uliona. Bali kule kuja kwa nabii kulikuwa ni ishara ya kwamba Mungu yuko tayari kunena, maana kama Mungu hatanena, nabii asingekuwapo duniani. Sasa kumbukeni jambo hilo, asingekuwepo duniani isipokuwa Mungu alikuwa tayari kunena, na hivyo ndivyo anavyonena, ni kupitia njia hizo. Mungu asiyebadilika kamwe, hajawahi kufanya jambo hilo kwa njia nyingine yoyote. Angalia, hii daima ndiyo njia ya Mungu ya kuifanya sauti yake ijulikane kwa watu wake. Yeye humtuma nabii wake na kumpa ishara, na halafu anachukua sauti yake ambayo imenenwa hapo awali kwenye neno lake na kuithibitisha kwa mtu huyu, nao wanajua ya kwamba ni sauti yake, kwa maana ndilo neno lililoahidiwa la siku hiyo. No, laiti watu angaliweza tu kuona jambo hilo. Laiti wangalitulia tu kwa muda kidogo na kutambua jambo hilo. Unaona? Hakuna njia ya kuwafanya waliamini. Hakuna nini, hakuna njia. Mungu mwenyewe hawezi kufanya hivyo, kuwafanya watu waliamini. Hawana budi kuliamini, na kama hakuna kitu pale cha kuaminia, wanawezaje kuamini? Unaona? Haijalishi unafanya nini. Biblia ilisema, walakini ajapokuwa wamefanya miujiza mingi sana, hata hivyo hawakuweza kuamini. Kwa sababu Isaya alitangulia kuliona na kusema, wana masikio wala hawawezi kusikia, macho wala hawawezi kuona. Na hata hivyo alikuwa ndiye Masihi kikamilifu, alifanya yale hasa Masihi aliyosema. Na wakasema, mtu huyu huyavunja tu makanisa, na yeye hatujui anatoka wapi. Mnaona? Hiyo si ni ajabu kwamba wangefanya hivyo? Bali Biblia ilisema ya kwamba wangefanya hivyo. Na Biblia ilisema pia katika siku hii wangefanya jambo lile lile. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasingiziaji, wasiojizuia, wenye kudharau walio wema, wenye mfano wa utaua, lakini wangekana neno lililothibitishwa, nguvu zake, ubatizo wa Roho Mtakatifu na kadhalika. Hao nao mjiepushe nao. Kwa maana hawa ndio wanaunda mashirika ya wanawake, na wanaingia nyumba kwa nyumba na kuongoza wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Unaona? Sasa hilo limetabiriwa, na hilo halina budi kutimia kwa sababu ni Bwana asema hivi. Angalia, lakini upumbavu wao utakuwa dhahiri kama vile Yane na Yambre katika siku za mwisho. Sasa daima akifanya sauti yake ijulikane kwa watu wake kwa ishara yake ya nabii. Sasa ninazungumza juu ya Musa, hapo ndipo ninaporejea, ndipo tuone mahali tulipo. Neno la Mungu hudhihirishwa kwa sauti ya ishara. Sasa ishara iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii inapofanywa mbele za watu, na kisha maandiko yaliyoandikwa yanajitokeza, ndiyo sauti ya ishara hiyo. Kama haitoi sauti ya kimaandiko, basi kaa mbali nayo. Unaona, si Mungu. Maana Mungu hawezi kuahidi hili kwa ajili ya siku hii na kusema, vema, ndilo hili. Unaona, Mungu hawezi kufanya hivyo. Mungu hawezi kuahidi jambo kwa siku fulani na kusema, la, si sivyo, sitafanya hivyo. Hilo lilikuwa ni la siku nyingine. Kile anachoahidi hana budi kudumu nacho, na ishara halisi ya kimaandiko ndiyo sauti ya kimaandiko. Ishara ya Musa ambayo yeye aliiona ilikuwa ni Mungu katika nuru ulimwengu. Na basi wakati alipofanya hivyo, na je, mtu yeyote anaijua ile ishara ya kale ya Kibrania hata kabla Biblia haijaandikwa? Ilikuwa ni umbo la pembe tatu, ama nuru ulimwengu yenye umbo la yai, kweli kabisa, ile logos. Sasa Daktari Lamsa ana hiyo kwenye Biblia yake juu ya jalada upande wa nje. Sasa tunaona ya kwamba Musa alivutiwa na ishara hii, na ishara hii ilinena na Musa kwa sauti ya kimaandiko. Unaona, ile ishara ilimvutia. Ndipo akasema, ninakumbuka ahadi yangu, nami nimeshuka kuja kuwakomboa, nami nitakutuma kama msemaji, wewe shuka uende kule. Musa alitoa visababu vyake, bali Mungu alimtuma hata hivyo. Sasa yeye, hiyo ndiyo njia yake ya kufasiri neno lake. Nabii katika maandiko hana budi kwanza kuwa mwonaji aliyethibitishwa. Haipaswi kabisa kuwa mtu yeyote anayejitokeza aseme, mimi nina Bwana asema hivi, na huyu mwingine aseme, ninasema Bwana asema hivi. manabii hawawekewi mikono na kufanywa manabii. Manabii wanachaguliwa tangu awali kwa ajili ya wakati huo. Biblia husema wakati watakapokuja, jinsi watakavyokuwa. Manabii wanatumwa kutoka kwa Mungu. Wao ni huduma za Mungu waliozaliwa. Mungu alimwambia Yeremia, kabla hata hujazaliwa katika tumbo la mama yako, nilikuchagua kuwa nabii kwa mataifa. Unaona? Wana nini tu, hilo linapaswa kuwa ndani ya mtu huyo kikamilifu. Nini, si yeye, ni karama kutoka kwake. Musa alizaliwa nabii. Yeremia alizaliwa nabii. Isaya nabii. Yohana Mbatizaji nabii. Mungu alikuwa amenena kuwahusu. Na yale wasemayo hayana budi kuwa ni ya kweli. Na jinsi ambavyo watu watakavyojua kama wao ni wa kweli ama si wa kweli, yale yeye asemayo hayana budi kuwa sahihi, kwa maana yale anayotabiri ndiyo kitambulisho cha wito wake kutoka kwa Mungu. Wakati Mungu anapothibitisha yale anayosema kuwa ni kweli, sasa hiyo ndiyo sababu ninajaribu kusema mambo haya usiku wa leo, kusudi mpate kufahamu, mnaona? Sasa kama Biblia ilisema hapa, akiwemo mmoja miongoni mwenu, ambaye ni wa kiroho ama ni nabii, mimi Bwana nitajitambulisha kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Kisha anasema, kama nabii huyo akisema neno lolote na lisitukie, basi msiliamini. Sasa hilo ni jambo la busara kabisa. Lakini kama asemalo likitimia, basi sikilizeni, basi hamna budi kumwogopa, kwa maana yeye yuko pamoja naye. Sasa tunaona yale Musa aliyosema yalitimia. Unaona? Hilo lilimfanya muonaji aliyethibitishwa. Hicho ndicho kilichokuwa kitambulisho chake, kwa maana aliyosema yalitimia. Alisema, mnamo wakati huu kesho kutakuwa na viroboto kote nchini na wakaweka. Wakati huu kesho kutakuwa na jambo fulani na kukawa. Lazima litimie kikamilifu kabisa, si kwa kubahatisha tu. Watu wengi sana leo, kama mtaruhusu jambo hili kwa muda kidogo tu, wala mimi si hakimu, wala ninatoa tu maoni ya binafsi. Watu wengi wameinuka, watu wazuri, waliojazwa na roho, nao wanajaribu, wanatoka. Labda Bwana aliwapa karama ya unabii. Sasa, kuna tofauti ya maili milioni moja kati ya kipawa cha unabii na nabii. Unaona? Kipawa cha unabii hakina budi kupambanuliwa na watatu kabla hata hakijatolewa kanisani. Unajua ni sawa na kunena kwa lugha, hakina budi kwenda mbele ya waamuzi watatu kabla hata hakijatolewa kwa kanisa. Sasa tunaona, sasa kwa kuwa watu hao wanatoka nje wakati mwingine, na ndipo watu wanaanza kuwaomba sana, lo ndugu utasema nini? Unaona, yeye anaenda kwa dhana, unaona jinsi anavyojisikia, mbona Bwana atafanya jambo hilo, Bwana asema hivi, huo ni uongo, unaona? Wewe wakati huwezi kusema Bwana asema hivi, mpaka Mungu katika lugha yake mwenyewe, amesema na wewe na kukuambia hivyo, ndipo si wewe unayesema jambo hilo, si dhana yako. Biblia ilisema ya kwamba kama nabii alifanya hivyo, alikuwa akienda kwa kukisia, huko ni kukisia, na kukisia ni kujasiria bila mamlaka. Yeye anakwenda kwa uamuzi wake. Lakini unapomwona mtu akisema yale atakayotukia katika jina la Bwana, na yanatukia siku baada ya siku, juma baada ya juma, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, basi unajua hilo linatoka kwa Mungu. Unaona? Hicho ndicho kitambulisho cha Mungu kwa mtu huyo, ya kwamba yeye ni mfasiri wa neno lililoandikwa kwa ajili ya siku hiyo, kwa maana Mungu alimtuma mtu huyo kufanya jambo hilo. Laiti makanisa yangalikuwa na mafundisho mazuri makamilifu juu ya mambo haya, unaona, wangelifahamu jambo hilo. Jambo tu ni kwamba tunashika njia moja ndogo na kutimua mbio nayo kama wenda wazimu. Yaani mtu anachukua tu jambo hilo moja na kulifanya jambo la burudani. Huko ndiko kila dhehebu lilikotokea. Kama Martin Luther angaliendelea hadi aufikie utakaso, sawa. Iwapo Methodisti wa Wesley wangaliendelea wakaingia katika ubatizo wa Roho Mtakatifu na kurudishwa kwa karama, lote lingalikuwa ni kanisa moja kubwa la Bwana wakati wote. Lakini watu wanashika jambo hilo moja dogo na kuthibitisha kwamba ni kweli, basi hao hapo wanakaa. Lakini iliwabidi kufanya hivyo, Biblia ilisema hivyo ndivyo wangefanya, unaona? Na inapaswa kwa hivi leo. Ninatumaini ya kwamba darasa langu linafaha. Je, mnafahamu nalomaanisha? Inua mkono wako ili kwamba, unaona? Na kufahamu ya kupasa ufahamu, ewe rafiki, huu ni uzima wako, unaona? Huu ni uzima wako. Naam, kitambulisho chake ni kwamba Mungu amemthibitisha mtu huyu kwamba ni muonaji. Sasa neno la Kiingereza nabii linamaanisha tu mhubiri. Unaona? Mtu yeyote, kila mhubiri ni nabii, maana yeye anatabiri kitu fulani. Akihubiri neno chini ya uvuvio anaitwa nabii. Lakini katika Agano la Kale walikuwa zaidi ya hivyo, walikuwa ni waonaji, unaona? Walikuwa ni watu waliosema mambo yatakayotimia nayo yakatimia. Hilo lilimpa yeye haki za kuwa mfasiri wa neno kwa ajili ya siku hiyo, kwa maana Mungu alichukua neno la siku hiyo na kulifasiri yeye mwenyewe kupitia mtu huyo. Na hilo ndilo lililomleta duniani. Yeye daima ni ishara wakati nabii anapokuja duniani. Angalieni na tunapolipitia muone kama sivyo. Yeye daima humtuma nabii wake. Unapomwona nabii akijitokeza jukwani, kaa chonjo. Unamtarajia mmoja aje sasa, mwajua. Ndipo wakati mtakapoona jambo hilo, hebu kumbukeni tu ni jambo fulani liko karibu kutukia. Huu ndio utambulisho wake. Ndio Mungu analifasiri neno lake kwa yeye na kupitia kwake. Hesabu 12:6 inasema hivyo. Na kumbukeni, Biblia nzima iliandikwa na manabii. Kwa nini? Neno la Mungu liliwajia baada ya wao kuthibitishwa. Manabii kama vile Yashari na baadhi yao ambao walitupiliwa nje, na manabii wengi ambao hawakuendelea, bali Mungu anajea kusukuma mbele neno lake wakati likiwa ni kweli. Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Wakatoliki hapa wao wanasema yeye atamhukumu, atahukumu ulimwengu kwa kanisa. Kama hilo ni kweli, basi ni kanisa lipi? Kama ukisema kanisa Katoliki ni lipi? La Kirumi, Kiyunani ama lipi? Unaona, yote yamesambaratika vipande vipande. Atahukumu kwa kanisa la Kibaptisti, basi lipi kuhusu kanisa la Kimethodisti? Unaona? Unaona? Yeye hawezi kufanya hivyo. Kuna michafuko mingi mno. Watu wasingejua mahali walipokuwa. Lakini yeye alisema katika Biblia, kama unataka kujua kile atakachowahukumu watu nacho, atahukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo, na yeye ni neno. Biblia basi ndio atakayowahukumia, neno lililothibitishwa. Hiyo ndio njia ya Mungu ya kuhukumu kwayo, ni Biblia. Kwa hiyo haidhuru kanuni yoyote ya imani ama madhehebu yanasema nini, wewe dumu moja kwa moja katika Biblia hiyo, maana hiyo ndio Kristo. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza inatuambia hivyo. Angalia sasa, Biblia iliandikwa na manabii. Tunaona ya kwamba inasema ya kwamba watu wa kale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliiandika Biblia. Katika Waebrania moja inasema Mungu ambaye kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu kwa manabii, katika siku hii ya mwisho kwa mwanawe Yesu Kristo. Unaona? Kwa maana yeye alikuwa ni dhihirisho la neno lote la nabii, naye alikuwa utimilifu wa neno. Neno lilikuwa ndani yake, neno lote. Yeye alikuwa Emanueli, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Mungu alishuka katika umbo la Roho Mtakatifu, mbawa mbili kama huo, akishuka na akaenda kukaa juu yake akisema, huyu ni mwanangu ninayependezwa kukaa ndani yake. Sasa tafsiri ya mfalme James inasema pale, ambaye ndani yake ninapendezwa kukaa, inaleta tofauti gani? Ninayependezwa kukaa ndani yake ama yeye ninayependezwa kukaa ndani yake? Mnaona? Ninayependezwa kumkaa ndani. Hilo hapo, Mungu ndani ya mwanadamu. Mbingu na nchi zikaungana. Mungu na mwanadamu wakaungana. Wakati mkuu kuliko nyakati zote hadi wakati huo uliowahi kwa duniani ama uliopata kuwako. Angalia, ishara ya nguzo ya moto, na halafu sauti ya ishara ikanena. Unaona, ishara ya nguzo ya sauti ilikuwa iko pale ikiwa tayari kunena. Ile ishara ilionyesha tu ya kwamba sauti ilikuwa tayari kunena. Mnapata hilo wazo? Ile ishara inaonyesha kwamba sauti ya Mungu iko tayari kunena. Na wakati Mungu anapoonyesha ishara kama anavyofanya katika siku za mwisho, unini? Hebu angalia kote. Angalia utovu wa uadilifu wa watu leo. Hiyo ni ishara ya Mungu. Unapoona watu wakiwa hivi, angalia kule wanapoelekea. Alisema watazidi kuharibika zaidi na zaidi. Wao wanafanya hivyo, unaona? Hiyo ishara ya utovu wa uadilifu. Vema, na kuna kila aina ya ishara. Ishara zilizoko juu mbinguni, maajabu ya kutisha. Visahani virukavyo, Pentagon inaviangalia, hawajui ni kitu gani. Kila aina ya ishara, bahari ikivuma, mawimbi, shangawa wakati, viki miongoni mwa mataifa, mambo yote haya, matetemeko ya nchi mahali mahali, watu wakienda mbio huko na huko, maarifa yakiongezeka, mambo haya mengine yote yaliyosema, visukosuko mikuu, jinsi ambavyo Kristo angetolewa kanisani mwake katika siku za mwisho, katika wakati wa Laodikia, tunalo hilo. Unaona? Mambo haya yote ni ishara za Mungu akinena. Halafu, ni kitu gani kitakachofanya mambo haya yajulikane? Mungu anamtuma mtu fulani jukwani, kitu fulani jukwani kutupisha jambo hilo, na kuchukua maandiko yaliyo neno kwa ajili ya siku hiyo, na kuyadhihirisha, ndipo huo ndio utambulisho wake. Hiyo, unaona, hiyo ndio ishara. Nguzo ya moto, mara nini? Ishara hiyo ilipotokea pale, ilikuwa ni, hiyo ilikuwa ni ishara kwamba sauti ilikuwa tayari kunena. Nasi tunaona ishara ya wakati wa mwisho. Hiyo ni kweli? Ishara ya mwisho. Ni wangapi wanaamini jambo hilo? Semeni amina. Basi, sauti hiyo iko tayari kunena. Sauti hiyo iko tayari kunena kwa sababu tunaiona ile ishara. Nguzo ya moto ilikuwa pale kusema ya kwamba sauti hiyo ilikuwa tayari kunena. Pia haina budi kuwa ni ishara ya kimaandiko. Haina budi kuwa ni thibitisho la kimaandiko la neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo. Jinsi utaratibu wa Mungu ulivyo mkamilifu kila wakati. Sasa sikilizeni, hebu naturudi nyuma kwa muda kidogo tu hapa, wazo dogo. Katika Agano la Kale, kabla Biblia haijaandikwa, kulikuwa tuna magombo na kadhalika, haikuwa imekusanywa ikawekwa pamoja kama kitabu cha maandiko ya Isaya, kitabu cha maandiko ya fulani, hao manabii. Sasa kama mtu akija na jambo fulani ya kwamba alikuwa ameota ndoto ama alikuwa ni nabii, jambo la kwanza walimchukua wakampeleka hekaluni kwenye Urimu Thumimu yao. Wahudumu hapa na wengi wenu ninyi ndugu huko nje mnajua Urimu Thumimu ilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa ni derea kifuani pa Haruni, waliitundika kwenye nguzo hekaluni. Na sasa angalia, wakati mtu huyo alipoanza kuzungumza, na kama lolote alilosema kama halikuwa ni kweli, hiyo nuru haikumulika, hakuna kitu kilitukia. Lakini alilosema kama lilikuwa ni kweli, basi mkusanyiko wa nuru kama upinde wa mvua ulianza kumulika. Na hiyo iliitwa Urimu Thumimu. Ndugu anajua jambo hilo. Hakika hiyo ilikuwa ni Urimu Thumimu. Ilikuwa ni kitu gani? Ishara, haidhuru lisikika jinsi gani, ishara hiyo haina budi kutolewa pamoja na sauti. Amina. Unaona? Ishara inakuja kisha sauti. Hapana budi iwe hivyo, la sivyo hiyo sauti haitambuliwi. Hiyo ni kweli. Haidhuru sauti hiyo ilisema nini, ilisikika halisi jinsi gani, kama hiyo Urimu Thumimu haikuyakinisha, basi haikuwa sahihi. Na ishara ya namna yote inayoonyeshwa leo, ninajua ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hayajaandikwa katika Biblia, bali kwangu mimi, tunaishi katika saa tunayopaswa kuwa waangalifu sana. Urimu Thumimu leo ni Biblia ya Mungu. Hiyo inaonyesha yale yanayopaswa kutukia leo. Wakati wanapowazia inatupasa kujenga shirika kubwa zaidi, inatupasa tuingie katika baraza la ekumeni, hiyo ni ishara ya umoja. Kwangu mimi ni ishara ya mpinga Kristo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema hasa. Hakika si ishara ya kimaandiko, ila tu kwa upande mwingine inamfanya mwaminio ajue inaelekea upande gani. Urimu Thumimu ni neno la Mungu, na yale aliyosema yangetukia katika siku za mwisho, hayo ndio hasa yanayopaswa kuonyeshwa, na hiyo ni ishara ya uongo. Mtu anasema, vema, nina PhD, LLD, nilifanywa nani, mimi ni daktari fulani. Hiyo si ishara ya Biblia. Ninajua kuhusu hilo, vema, mimi ndiyo kiongozi wa nini, mimi ni mkuu wa wilaya, mimi ni askofu, mimi ni, sijali wewe ni nani. Kuna ishara moja tu tunayoiangalia, na hiyo ni neno la Mungu lililothibitishwa wakati ni Bwana asema hivi. Hiyo ndiyo sauti ya ishara, neno la Mungu kwanza. Wakati Urimu Thumimu iliponena, wao walisema hiyo ni kweli. Wakati hizo nuru zilipomulika, ishara ilikuwapo pale, sauti hiyo ilikuwa ni ya kweli. Angalia jinsi ambavyo watu wamebatilisha hii leo kwa mapokeo yao. Yesu Kristo alisema katika agizo lake la mwisho kwa kanisa lake katika Marko 16, baada ya kufika kwake, yeye alisema, endeneni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama hilo halimuliki kwenye Urimu Thumimu ya maisha yako, kuna kasoro fulani. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, kama wakishika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Na mtu mwenye elimu nzuri kufika kiwango cha juu sana anakana jambo hilo. Inawezaje kuwaka kwenye Urimu Thumimu ya Mungu wakati yeye aliposema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio? Neno la Mungu lote kwa jumla ni kweli. Kwa hiyo Urimu Thumimu haina budi kumulika pamoja na ishara. Kama ishara itanini, sijali yeye anafanya nini, kama hailingani, haifanyi kulingana na neno hilo, basi kuna kasoro fulani. Haijalishi yeye anafanya nini, kuna kasoro. Haina budi kufikia ukweli. Hivi Yesu hakutuambia katika Mathayo 24:24, roho hizo mbili zingefanana sana katika siku za mwisho, ingewapoteza walio wateule kama yamkini? Sasa vaeni kofia yenu ya kufikiri, vaeni silaha zenu za Mungu. Sikilizeni kwa dakika moja tu, angalieni, inatupasa kuja sawasawa na jinsi alivyosema tufanye. Jinsi tu ambavyo Mungu alisema tufanye, hivyo ndivyo inavyotubidi kufanya. Yale Yesu aliyosema yatatukia, hayo ndiyo yatakayotukia. Kama yeye alisema ishara hizi, wao wanasema hilo lilikuwa ni kwa ajili ya mitume peke yao, ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Hiyo ni kweli. Ni wapi yeye alisema ni kwa mitume tu? Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na kote ulimwenguni na kwa kila kiumbe. Fulani akisema kule nyuma, yeye anajaribu kuhepa jambo hilo. Huyo si nabii. Yeye ni nabii wa dhehebu fulani, bali si nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Huenda akawa na akisi madhehebu fulani, ama nadharia fulani, shule fulani, maadili fulani. Bali ninazungumza juu ya Mungu na neno lake, Urimu Thumimu ya kimaandiko, ishara ya kimaandiko, sauti ya kimaandiko nyuma ya ishara. Yona, yule nabii, alikuwa ishara. Ishara yake ilikuwa ni wakati alipotapika, nyangumi alipomtapika ufukoni, hiyo ilikuwa ni ishara. Watu hao walikuwa ni makafiri, kazi yao ni kuvua samaki. Nao walimwona Mungu nyangumi akija, Mungu huyo wa baharini, na kumchukua nabii na kumtapika ufukoni, apate kutoa ujumbe. Naye huyo akashuka kwenda pwani. Hiyo hapo ilikuwa ishara. Sasa, sauti ilikuwa, tubuni, la sivyo mtaangamia. Kabla Mungu hajalipiga taifa hilo, kulirarua vipande vipande na kulizamisha chini ya bahari, je, alimtuma nabii akiwa na neno lake. Akampa ishara, ishara ya kimbinguni. Mbukeni, ishara hiyo inadumu hata leo. Yesu alirejelea, alisema, kama vile nabii Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi kwa muda wa siku tatu, mchana na usiku, ndivyo impasavyo mwana wa Adamu. Kizazi kiovu na cha zinaa kinatafuta ishara, nao wataipata, ishara ya ufufuo. Kama tuliwahi kuwa katika kizazi kiovu na cha zinaa, ni sasa ambacho Yesu alisema kingekuwako. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Basi tuko katika kizazi kiovu na cha zinaa, nao wataipata ishara ya Kristo aliyefufuka. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu alisema hivyo, hiyo ni kweli. Jona alikuja. Yeye alikuwa nabii, Bwana alimtuma. Alijaribu kulihepa kama vile Musa. Huwezi kuhepa swala hilo. Watu wengi wanataka kukupiga mgongoni na kusema, njoo kwenye kundi letu, njoo kwenye kundi letu. Hakuna cha kundi. Mungu ndiye tu uliye chini yake. Unaona? Njoo kwetu. Naye alihepa na akaenda, akaelekea Tarshishi. Mungu akamweka ndani ya nyangumi, akamrejesha moja kwa moja. Naye akaingia mle, na hiyo ilikuwa ndiyo ishara. Nayo sauti ya ishara hiyo ilikuwa ni tubuni ama mwangamie. Wao walifuata hiyo sauti kwa maana waliamini ile ishara, wala hawakuangamia. Na hivyo ndivyo tu ilivyokuwa, kwa maana waliamini ishara hiyo, kisha wakaisikia sauti. Hiyo ndiyo njia ya pekee ambayo wafuasi wa makanisa ya siku hizi watakavyoihepa hukumu, ni wakati watakapoamini ishara na kuisikia sauti ya Mungu. Sauti hiyo ilikuwa ni tubuni ama mwangamie. Nuhu, yule nabii, kabla Mungu hajauangamiza ulimwengu uliotangulia ile gharika, Nuhu alikuwa ndiye nabii. Nabii huyo alikuwa ishara. Ya nini? Kwamba hukumu ilikuwa imekaribia. Nuhu akijenga ishara yake kwao, safina aliyokuwa akijenga, akihubiri injili, sauti ya Mungu ilinena na ulimwengu ukaangamizwa. Yohana nabii, baada ya muda wa miaka 400 bila nabii yeyote, muda mrefu kuliko muda wote ambapo Israeli walipata kwenda bila nabii. Mungu alikuwa akifanya nini? Kwa nini alimwacha ipite muda wa miaka 400? Alitaka nabii huyo aonekane kuwa mtu muhimu sana kwa watu, wapate kufahamu na kutii yale mtu huyo aliyosema. Alikuwa ametabiriwa kwamba atakuja. Wao walisema katika Malaki 3, tazama, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuiandaa njia. Nao hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400, na huyu hapa huyo nabii akaja, Yohana jukwani. Tokea kwake kulikuwa ni ishara. Ishara ya nini? Ya kwamba kuja kwa Masihi kulikuwa kumekaribia. Alikuwa akivavutia Israeli usikivu. Wajua, imeahidiwa kuja tena katika siku ya mwisho. Hiyo ni kweli. Kuwakusanya watu tena na kuvutia usikivu wao, mioyo yao kuirudisha kwa baba zao hapo mwanzo. Kuchukua kanuni hizi zote hapa za imani na kadhalika, na kuziangamiza na kurudi kwenye yale Biblia ilisema, kuirudia imani ya baba zao. Kuthibitisha Mungu aliahidi kufanya. Angalia sasa, kuonekana kwake kulikuwa ni ishara ya kwamba Masihi alikuwa amekaribia miaka 400. Nao je, walimpokea? Hawakumwamini. Hakika hawakumwamini. Hawakuwa na uhusiano wote na jambo hilo, kwa maana mahubiri yake yalikuwa ni kinyume. Hawakuamini yale aliyokuwa akisema. Hata hivyo, yeye alikuwa ni ishara, kwa maana watu walijua yeye alikuwa ni nabii. walijua jambo fulani lilikuwa liko tayari kutukia. Mnaona? Kila wakati kabla ya tukio fulani, sasa tuliruka kurasa mbili ama tatu hapa dakika chache zilizopita za manabii mbalimbali. Waonyesha tu mpate kufahamu, kabla kitu chochote hakijatukia, Mungu huja na nabii kulithibitisha neno lake. Na huko kuja kwa nabii ni ishara. Sasa Yohana alikuwa ndiye ishara, kwa maana yeye alikuwa ndiye huyo nabii ya kwamba Masihi alikuwa amekaribia. Sasa tunaona Yohana ile ishara ya nini? Ya kuja kwa Yesu. Tunajua ya kwamba wakati Mungu anapozungumza na kusema mambo haya hayana budi kutimia. Je, mnaamini jambo hilo? Sasa ile ishara ya matayarisho, Yohana alikuwa ndiye hiyo. Alikuwa awe ishara ya matayarisho. Je, mnaamini ya kwamba alikuwa ishara ya matayarisho? Vema, basi kama alikuja wakati huo katika ishara ya matayarisho, yeye anakuja tena katika ishara ya matayarisho. Angalieni, ujumbe wake ulikuwa na tabia yake ilikuwa jinsi vile hasa roho aliyotiwa mafuta kwayo ilivyokuwa. Je, alikuwa kama Elia? Yesu alisema, kwa nini waandishi wanasema imempasa Elia kuja kwanza? Akasema, amekwisha kuja tayari, nanyi mkamfanyia yale yaliyoandikwa. Unaona? Hivyo hivyo imempasa mwana wa Adamu kuteswa chini ya mikono yao, maana maandiko yote hayana budi kutimizwa. Muangalie Yohana. Angalia yale Yohana aliyofanya. Yohana alikuwa mtu maarufu sana, alitoka mahali palipo duni, vivyo hivyo na Elia. Watu wawili walikuwa wapenda nyika. Na kumbukeni, watu wawili waliwakemea wanawake waliojipaka nyuso rangi, wanawake waovu. Na tabia zao zilifanana. Jinsi Elia alivyokuwa hasa, ndivyo alivyokuwa Yohana. Na watu wawili kwa namna fulani walishika njia ile ile mmoja aliyochukua pamoja na yule mwingine. Lakini Yohana alikuwa ndiye aliyemtangaza na kumtambulisha Masihi. Angalia, yeye alimtambulisha Masihi akiwakemea wanawake watovu wa uadilifu. Angalia siku hizi, kile tunachoita manabii wa makanisa leo, na kisha wanajiita wenyewe wa Mungu. Baadhi ya hao manabii wa kisasa wa Ahabu, wakiwa na maskini, Waizebeli wao, waliopaka nyuso zao rangi, wenye nywele fupi, wanaovaa kaptura, wakiwaongoza popote wanapotaka kwenda, kisha wanajiita madaktari na kadhalika wa Biblia. Inawezekanaje? Wao ni akina Ahabu. Naam. Fundisho la kanuni zao za imani, wanaogopa kuziacha, wanaogopa watotolewa kwenye madhehebu yao ama chochote kile. Hebu niwaambieni, ni karibu katika wakati huo ambapo Mungu daima huinua kitu fulani jukwani kuhukumu jambo hilo. Alifanya hivyo katika siku za Ahabu, alifanya hivyo katika siku za Yohana, aliahidi kufanya jambo hilo tena katika siku za mwisho, naye atalifanya. Ni wakati kama huo ambapo tumeahidiwa jambo hili, kwenye wakati huo tutakapoona Malaki ine ikitimizwa jinsi hasa alivyosema jambo hilo. Ishara ya hukumu ijayo, moto unaowaka utakaoangamiza kutokuamini kote, na wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu. Imeahidiwa, imetabiriwa, ni Bwana asema hivi, haina budi kuwa. Sauti yake itafanya nini wakati mtu huyo atakapojitokeza jukwani? Itakuwa ikilifunua neno lililoahidiwa la Yesu Kristo. Hilo ndilo jambo pekee linaloweza kuwa, kwa maana Biblia ilisema katika Waebrania 13:8, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kweli. Yeye alisema pia katika Luka 17:30, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Mwana wa Adamu ametabiriwa kufunuliwa, na itakuwa ni ufunuo wa namna gani? Itakuwa ni ufunuo wa kuishi kwake baada ya kusulubiwa kwa muda wa miaka 1900, na amefufuka katika wafu na anaishi pamoja nasi. Yeye atafunuliwa, kwa sababu ni mambo yale yale waliofanya kule Sodoma, hayana budi kurudia tena. Unaweza kulifasiri kwa njia yoyote unayopenda, lakini ndilo hilo hapo. Ni kweli tu, inajifasiri lenyewe. Neno halihitaji fasiri yoyote wakati unapojifasiri lenyewe. Nikimfunua Kristo katika ahadi ya wakati huo, hicho ndicho hasa kitakachojitokeza jukwani. Paulo alikuwa na ishara. Hebu na tumwangalie. Je, mnaamini ya kwamba Paulo alikuwa ni nabii? Bila shaka alikuwa nabii. Sasa angalia, Paulo alijitokeza jukwani na akaona ishara. Je, aliona ishara ya aina gani? Nguzo ya moto, akienda zake Dameski, akiwa ni Myahudi. Yesu alikuwa amekwisha kufa, amesulubiwa, akafufuka, akapaa mbinguni, naye Paulo alikuwa akienda zake Dameski, wakati nuru kuu ilipompiga akaanguka, ndipo akalia, Bwana unani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Naye aliambiwa ya kwamba alikuwa ameitwa awe chombo kilichochaguliwa, chombo kilichochaguliwa. Sasa angalia, je, Paulo alikuwa na nini ambacho hao wengine hawakuwa nacho? Alikuwa na wingi wa ufunuo wa neno la Mungu. Maana Paulo ndiye aliyetambua ya kwamba Yesu wa agano jipya alikuwa ndiye Yehova wa agano la kale. Haleluya. Ningeweza kusema jambo fulani hapa. Yeye alikuwa na ufunuo wa jambo hilo. Yeye aliliandika na kulifunua, kwa maana Mungu aliniruhusu kuongezewa kwenye Biblia. Na neno huja tu kwa Biblia, kwa nabii. Na kwa hiyo basi Mungu alimfunulia Paulo, naye akaandika zile nyaraka zilizovubiwa, na Mungu akaziweka katika Biblia. No jamani, akafunua ya kwamba yeye ni Kristo wa agano la kale, kwa maana yeye alikutana naye. Asingeweza kuelewa jinsi ile nguzo ya moto ilivyokuwa. Hiyo ndio iliyowaongoza watu wake toka Misri. Hiyo ndio iliyokuwa pamoja na Waebrania kote kote katika wakati huo. Na ndiye huyu hapa, yeye alimuona akasema, Bwana unataka nifanye nini? Akasema, mimi ni Yesu. Aliona ya kwamba huyu aliyekuwa ameongoza watu wake, ambaye alimfahamu wakati wote, ambaye Musa alikutana naye, yule mimi niko, aliyepo daima, yeye yule jana leo na hata milele, alidhihirishwa katika mwili. Ulikuwa ni ufunuo wake. Alikuwa nao zaidi ya hao wengine wote. Alikuwa naye, alikuwa nao kiasi kikubwa sana mpaka asije akajitukuza juu ya wingi wa ufunuo aliyokuwa amepewa.
His revelation then was prophecy for today.
No jamani, yeye alifanya nini? Ufunuo wake wakati huo ulikuwa ndio unabii wa siku hii. Ulikuwa ni sauti iliyotoka ikaandikwa katika Biblia ipate kuthibitishwa tena leo. Haleluya. Ndio sauti inayothibitishwa tena. Yale aliyoandika, kwa maana yeye alikuwa ni nabii wa Mungu akifunua. Hiyo ishara ilikuwa ikizungumza jambo fulani. Na tunaona sasa ya kwamba Yesu wakati alipojitokeza jukwani, angalia, yeye alikuwa ndiye neno lililotabiriwa. Alikuwa na huduma ya kutimiza. Je, mnaamini jambo hilo? Hakika yeye alikuwa na huduma. Angalia, ya kutimizwa yale yaliyoandikwa juu yake. Kasema ya kwamba hivi majuzi usiku kama nilivyozungumza juu ya Kiliopa na hao wengine, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito ya kuamini neno la Mungu, je, hamjui inampasa Kristo kupata mateso haya? Je, hivi manabii wote hawakunena ya kwamba yeye ingempasa kufanya jambo hili na kisha kuingia katika utukufu wake? Inambidi kutimiza kila kitu kilichomleta. Alikuja kuponya lipate kutimizwa. Alifanya hivi lipate kutimizwa. Kila kitu alichofanya kilikuwa ni cha kutimiza, kwa maana ilimpasa kuwa sauti ya maandiko hayo. Lakini kabla hajafanya jambo hilo, yeye alitoka kwenda na huduma ya uponyaji. Akawaponya wagonjwa, kila mtu alitaka kuona ile ishara. Hakika waliamini ule uponyaji. Bali ile sauti ilibadilisha mambo. Siku moja wakati yeye aliposema, mimi na Baba ni mmoja, hilo lilikuwa limezidi mno kwao. Unajifanya mwenyewe kwa Mungu ukiwa mwanadamu. Wakati ile ishara wao waliamini. Bali wakati waliposikia sauti nyuma yake, huduma fulani iliyoifuata ishara hiyo hawakulipata. Hapo ndipo shida ilipoanza. Kumbukeni, yeye aliwachagua 12. Alisema yeye aliwachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alisema niwachagua 12 na mmoja wao ni ibilisi. Ilimbidi Paulo kupachukua mahali hapo kuwa aliyechaguliwa. Na tazama, na wakati alipofanya hivyo, siku moja alianza kuzunga na watu na akasema, msipoila nyama ya mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uhai. Madaktari wangesema nini juu ya hayo? Sasa yeye kamwe hakuelezea jambo hilo. Kamwe hakusema nini yoyote. Yeye alikuja tu kwa ajili ya idadi fulani ya watu. Wale aliokuwa ametangulia kuwajua, alikuja. Yeye akasema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watalifahamu, watakuja. Unaona, watakuja. Watalifahamu hilo, wao ambao Baba amenipa mimi, ambao majina yao yapo kwenye kitabu cha uzima, yeye alikuja kuwakomboa. Sasa tunaona ya kwamba katika hiyo, katika ile saa kuu, yeye alisema, msipoila nyama ya mwana wa Adamu, kuinywa damu yake, niweza kuanzia kile watu walichofikiria. Je, mtu yule amerukwa na akili? Hivi yeye anataka sisi sote tuwe wala watu? Na sasa labda atatoka aende mahali fulani na kujiua, na sisi tunapaswa kuila nyama yake na kuinywa damu yake. Unaona, wao kamwe hawakulifahamu. Yeye alimwambia Nikodemo, kasema, kama nikikwambia mambo ya duniani wala huyafahamu, utafahamuje mambo ya mbinguni kama nikikwambia? Unaona? Kwa hiyo tunaona ya kwamba hawakufahamu jambo hilo. Kwa hiyo kusanyiko likapungua. Kwa hiyo basi akasema tena, mtakapomuona mwana wa Adamu akipaa juu mahali alikotoka. Ndipo wale wahudumu 70, shirika hili lote likasema, mtu huyu ana shida gani? Eti mwana wa Adamu akipaa juu, na hapa sisi tunakula pamoja naye, tunalala pamoja naye, tunavua samaki pamoja naye, huko nje milimani pamoja naye, tulilala nyikani pamoja naye, kwenye fuo za vijito vidogo pamoja naye, halafu basi na kupanda juu. Tuliona kitanda kidogo alimopembezewa, tukazungumza na mama yake, tukamjua Yusufu, alidhaniwa kuwa ni baba yake, tunajua mambo haya yote. Na ndipo akasema, mwana wa Adamu anapaa juu mahali alikotoka. Lo, hilo linawezekanaje? Unaona? Lakini yeye alikuwa ndiye lile neno. Walikosa kuona ya kwamba yeye alikuwa ndiye neno. Kama nilivyo nukuu hivi majuzi, moja ya maandiko mazuri sana ya kwamba wakati Yesu akiwa na umri wa miaka 12, wakati walipomwacha kwenye karamu ya Pentekoste, walikuwa wameondoka kwa muda wa siku tatu wala wasiweza kumuona, walirudi. Mariamu alikuwa ameshuhudia dhahiri kabisa kwamba Roho Mtakatifu alimtia uvuli na ndipo akamzaa mtoto huyo. Lakini wakati alipomkuta hekaluni akibishana na hao wana sheria, yeye alisema nini? Alisema, baba yako na mimi tumekutafuta kwa huzuni. Alifanya nini? Alikana ushuhuda wake mwenyewe kumuita Yusufu baba yake. Sasa kama yeye ni mama wa Mungu, na hilo je, unaona? Angalia, neno daima ni lenye kusahihisha. Maskini mvulana huyo mwenye umri wa miaka 12, kamwe hakuwa ameenda shuleni hata siku moja, tujuavyo sisi, ni mtoto tu. Yeye hakujua kamwe alitamka jambo hilo labda, bali angalia yale aliyosema. Hamjui ya kuwa imenipasa kuwa kwenye shughuli za baba yangu? Naye ndiye neno leo, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hamjui? Kama angalikuwa kwenye shughuli za Yusufu, angalikuwa akifanya kazi ya seremala. Lakini alikuwa akifanya kazi za baba wa mbinguni. Alikuwa huko nje akialipua hayo madhehebu waliokuwa nayo kule, na yote aliyohangaisha, alikuwa akiarorua vipande vipande. Nao walishangaa sana, mvulana mdogo wa jinsi hiyo aliyejua hayo. Ilikuwa ni Mungu akinena kupitia kwake, kwa maana yeye alikuwa ni neno la siku hiyo. Angalia jinsi hilo lilivyo kamilifu. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mfumo wake tunaona ni ule ule. Yeye alianza kuponya, na wakati akifanya jambo hilo kila kitu kilikuwa ni shwari. Lakini basi wakati alipoanza kunini, ni ile sauti ikaanza kunena, msipola mwili wa mwana wa Adamu, vema, wao, kusanyiko hilo liliondoka. Ndio mtu huyo hatutaki kumsikiliza tena. Mtu huyo amerukwa na akili. Walisahau yote aliyokuwa amefanya, yale madhihirisho. Hawakusoma Biblia wapate kuona sawa waliokuwa wakiishi. Hakika, yeye alikuwa ni mtu wa kipekee. Mungu hufanya jambo hilo jinsi hiyo, wanasema mambo ya kipekee. Ni kwa nini Mikaya asingeweza kukubaliana na manabii hao wengine wa Israeli kule mbele ya Yehoshafati na hao wengine? Unaona? Ni kwa nini asingekubaliana nao? Yeye alikuwa na neno la Bwana, ilimbidi aseme. Alisema, nitasema tu yale Mungu aliyosema. Nao walikuwa na mamlaka ya kimaandiko kuonyesha ya kwamba walikuwa sahihi, bali si maandiko yote. Yesu alisema, pia imeandikwa. Unaona? Wao hawakufahamu. Sasa angalia tunapofunga sasa. Tunachelewa, naam, samahani, nimeenda kwa kirefu sana, naami nitaharakisha upesi sana sasa kwa ajili ya mstari wa maombi. Ni maneno machache tu zaidi ninayotaka kusema hapa. Angalia, nabii alikuja, na anapokuja inaonyesha ishara, na halafu kuna sauti fulani katika ishara hiyo ambayo hunena. Sauti ambayo inanena, sauti ya kimaandiko ambayo inapaswa kuwa ni kulingana na Biblia, ikiakisi neno kwa wakati huo. Daima imekuwa hivyo, daima itakuwa hivyo, kwa kuwa Mungu hawezi kubadilika. Sasa angalia huduma ya kwanza ya Yesu. Lo, hao wote, kila mtu alimtaka kanisani mwao. Lo, jamani, yeye ni mtu mkuu. Hakika, yeye alikwenda kwenye masinagogi yote, akasoma magombo na kuketi chini, kila mtu, rabii kijana. Lakini siku moja alianza kuwazungumzia kwa namna nyingine, ile sauti ya ishara ilianza kunena. Na wakati sauti hiyo ya ishara ilipoanza kunena, hakuna mtu aliyemtaka. Mmoja wao alisema, mtu huyo ana kichaa, ni mla watu, akijaribu kutufanya sisi sote tuwe wala watu. Unaona? Yeye kamwe hakuelezea jambo hilo, aliwaacha waende zao. Wengine waliofuata, tunaona ya kwamba wale 70, lile shirika la wahudumu aliyokuwa pamoja nao, walipokuja, vema, mtu huyo anawezaje kupaa juu? Vipi? Kwani yeye ni nani? Mbona hapa anajifanya kuwa sawa na Mungu? Hilo ni neno gumu. Nao wakaondoka, wakamuacha. Ndipo akawageukia wale wanafunzi na kusema, je, mnataka kwenda pia? Unaona? Wasingeweza kwenda. Walikuwa wameona jambo fulani. Walijua maandiko na walijua jambo hilo lilikuwa ndilo lenyewe. Hawakuweza kuelezea yale aliyokuwa akinena habari zake, bali waliamini hata hivyo. Kamwe hawakuuliza maswali, halikuwasumbua, waliamini kwa sababu ilikuwa ni thibitisho la maandiko. Je, mnaamini jambo hilo? Petro alisema, Bwana, tungekwenda wapi? Wewe peke yako una maneno ya uzima wa milele. Waliona jambo hilo, walijua jambo hilo, kwamba yeye alikuwa ni nani, na hayo ndio aliyopaswa kufanya. Haidhuru, hatuwezi kulielezea. Unaona? walikuwa wamechaguliwa kuupata uzima kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Wakati nuru hiyo ilipoigusa, walijua jambo hilo. Hakuna kitu kingaliwaondoa kwake hata iweje. Inaonekana kana kwamba Mafarisayo walikuwa wamembana upande mmoja na mwingine, halikuwasumbua hao wanafunzi. Walisonga mbele moja kwa moja hata hivyo, kwa kuwa waliamini jambo hilo. Sauti yake ilinena wakati huo. Sasa huenda nikasema jambo hili. Sauti yake itazungumza siku moja, ishara itakuja, nayo itafanya nini? Ishara ya Laodikia haina budi kuwa jinsi ilivyokuwa wakati huo. Kutakuwa na sauti itakayotuzungumzia katika siku ya mwisho. Kumbukeni, ishara ya Laodikia, Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na wakati alipotolewa nje ya kanisa pale, katika wakati wa Laodikia, tunaona yeye anatolewa nje tena. Yuko nje. Angalia ile sauti. Kama mtu yeyote atashirikiana, kama mtu yeyote ataniruhusu niingie ndani, nitakuja na kula pamoja nao, nao pamoja na mimi. Nitaingia na nitakuwa ndani yao. Akisimama nje ya utaratibu wa wakati wa kanisa, akibisha, akijaribu kuingia. Mtu yeyote akifungua mlango na kushirikiana na mimi kidogo, nitaingia na kula pamoja nao. Nitajitambulisha kwao kama tu ningaliweza kuingia, kama nilivyofanya kwenye barabara ya kwenda Emau usiku ule, huko Emau. Kama ninaweza tu kuingia, nitajitambulisha mwenyewe kwao. Sasa, Biblia ilisema ya kwamba, hivyo ndivyo ingekuwa, na hivyo ndivyo ilivyo. Kristo, kula, nijifunua mwenyewe kwao, nitafunua ya kwamba ni mimi yeye yule jana, leo na hata milele. Mwana wa Adamu atafunuliwa katika siku hiyo, wakati ukanisa wote na chochote kile vimekuwa Sodoma na mambo mengine namna hiyo, nitakuwa nje, bali nitakuwa nikibisha, nikijaribu kuingia. Sasa tena, laiti ungeweza kuamini dhihirisho la kweli la wakati huu tunaoishi. Sitapata wakati wa kuendelea kupitia katika jambo hili, lakini kama hamwezi kulipata na mnaweza kuona sasa dhihirisho la kweli ya kwamba Mungu huonyesha ishara, na ishara hiyo ina sauti ya kimaandiko, nalipata, na tuombe. Bwana Yesu, neno moja tu kutoka kwako sasa la thibitisho ya kwamba ni kweli. Sasa Baba wa mbinguni, tunatambua kile kingekuwa ndicho mwisho wetu kama tukikutwa sisi ni shahidi wako wa uongo. Ningeenda wapi Bwana? Ni nini kingenipata? Mwisho wangu ungekuwa wapi kama nikipatikana kuwa shahidi wa uongo, ama nimejenga nyumba juu ya mabua makavu ama mchanga udidimiao? Mungu, tusaidie waaminio halisi, kama itatubidi kusimama peke yetu, kusimama juu ya neno. Naona ishara yako Bwana, naona ya kwamba jambo fulani linakaribia kutukia. Tunajua ya kwamba wakati wa mwisho umewadia. Tunajua imeahidiwa kwetu. Sasa jalia tusishindwe kuona jambo hilo. Njoo Bwana Yesu, wewe ni yeye yule, wewe ni Yesu usiku wa leo. Wakati unapoweza kumpata mtu wa kukukaribisha tu ndani ili kwamba uweze kuingia, basi utajitambulisha kwao. Tujalie, ninaomba usiku wa leo kwa jina la Yesu. Amina. Nimechelewa kidogo tu wapendwa, itachukua kama dakika 10 ama 15 tulizonazo, itawaita wachache mstari wa maombi, si kuangalia saa yangu kamwe. Nina saa niliyopata huko Uswisi nilipewa, ninaitia ufunguo na inapiga kengele, lakini kengele hiyo ni sinaye wakati huu, nilisahau kuileta, sasa inanitatiza mara nyingine, nilihubiri kwa muda mrefu mno, samahani, labda nitalipia deni jambo hilo, labda kesho usiku. Kadi za maombi, hiyo ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni namba ngapi? Alisambaza kadi zipi za maombi? Ehe. Ati moja mpaka 100. Ilianza wapi wakati uliopita? Kuna mtu anayekumbuka? Moja, kuanzia moja, halafu mpaka 50, ama 25, ama mahali fulani, ilikuwa ni 50 wakati huo. Hebu na tuite kutoka 75 basi usiku wa leo. Uliita kutoka 1, 25 na 50, sasa hebu tuite kutoka 75. 75, ni nani ana kadi hiyo ya maombi? Inua mkono wako. Kadi ya maombi, 75, inua mkono wako. Angalieni kila mahali kwenye kadi zenu. Nataka kusema haipo hapa. Basi tuanzie mahali fulani. No, samahani. Vema, 75, mama. Vema, njoo hapa mama. Hapa hapa, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Hebu hao watano wasimame. 1, 2, 3, 4. Tunakosa mtu mmoja. 1, 2, 3, 4. Hii hapa 5. Vema, vema. 80 mpaka 85 wasimame katika 80 mpaka 85. Sasa kumbukeni, kila mmoja wenu aliye na hizo kadi ataitwa. Sifadhaiki hata kidogo, tutaifikia. 80 mpaka 85, vema, 85 hadi 90. 2, 3, 4, 5, 85 mpaka 90, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 mpaka 100 katika A. Hebu wasimame, njooni upande huu. Ndugu Roy, nisaidie kwa hesabu, angalia kama wako hapo, hebu kidogo, wakati ni kinini. Sasa angalieni, wengine wenu hapa hamna kadi za maombi, hata hivyo ninyi ni wagonjwa. Nataka nguvu za Mungu za uponyaji, baraka za Mungu za uponyaji. Kama hivyo ndivyo ilivyo, inua mkono wako, useme, ninajua Mungu anaweza kuniponya. Vema, tafadhali shuka uende pale ndugu Roy, na umsaidie upesi sana tafadhali, maana tumechelewa. Shuka uende ukawasaidie tafadhali, upesi sana. Naam, anataka lisemwe kwa Kihispanyola. Naam, yeye alisema hilo, unaona? Huyu hapa mmoja anakuja sasa ambaye asingekuja, unaona? Ungeshangaa jinsi ilivyo katika nchi za ngambo, labda kama wakati mmoja huko Afrika, ilikuwa na wakalimani 15 wamesimama pale, mbele ya watu kama 1200. Nami ningesema, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na lingeendelea huko chini ya mstari huu na huko chini ya mstari ule wa kila kabila, kisha ungerudi na ingekubidi kuwazia yale uliokuwa ukisema. Na ni tofauti tu, lo jamani. Lakini nimeona wenyeji 1030 wanaovaa blanketi wakimpa Yesu Kristo moyo wao, wakivivunja vinyago vyao sakafuni kama dhoruba ya vumbi. Vema. Vema, je, kuna mtu anayekosekana hapo, ama chochote kile kingine? Naam, inalihakikisha jambo hilo, hilo ni sawa ndugu. Eti hivi ulipata kunini, je, unamjia ndugu Espinoza? Naam, yeye anatoka huku, kuna mtu yewe anamjia ndugu Espinoza? Yule ndiye aliyekuwa pamoja nami huko kwenye jiji la Mexico, wakati maskini yule mtoto mchanga alipofufuliwa katika wafu wakati ule. Nilifikiri tu yeye kidogo, meisikia hadithi yake bila shaka, ilikuwa kwenye gazeti la Sauti ya Wafanyabiashara na kadhalika hapa, ilikuwa tu, ninataka kushuka kuenda kule chini tena wakati mmoja, jamani, jinsi watu wa walivyo wanyenyekevu sana na waliamini kweli. Walikuwa, unaona, kanisa kule daima linaahidi jambo fulani, kamwe hawalifikii. Lakini hapa katika ahadi ya Biblia, tuko tunaifuatilia, ya kwetu, tunaiona, na hilo linaifanya kuwa halisi. Vema, sasa kila mmoja wenu anisikilize kwa makini sana, kwa kama dakika 10. Labda nimeita wengi kupita kiasi, sijui, huenda nilifanya kosa. Vema, kwa namna fulani, niliwageuza pale. Vema, waacheni tu waende moja kwa moja, waingie mstarini, bili, jinsi tu wao, wako hivyo, na hebu sisi tulini tu, hebu tuanze tu, kuanza mtari wa maombi. Njooni, wapatieni kiti ili waweze kuketi chini hapa ndugu Roy, ama yeyote yule, kumbini kule kuna nafasi, inataka kuona hao watu wakiangalia. Unaona? Kuna jambo moja usiloweza kufanya, huwezi kuwa na usumbufu. Roho Mtakatifu ni mwoga, ni wangapi wanaojua jambo hilo? Unaona? Hamna budi kuwa watifu wakati huo. Ni wangapi wamekuwa katika mkutano na kuona vitu vikitoka kwa mtu mmoja na kuenda kwa mwingine? Hakika mmeona, na wana wakirukwa na akili na kuingia wazimu, viti vinaruka na kuzunguka jengoni na pepo wakatolewa. Wengine wao wamelemaa na ilibidi wabebwe watolewe jengoni, wangali wamelemaa pia. Wengine wao walikufa papo hapo, mahali pale pale walipokuwa wamesimama, wakaanguka wakafa. Moja kwa moja tu mbele zetu. Unaona, hatuigizi kanisa, ni Roho Mtakatifu, hamna budi kuamini. Mtu fulani alisimama wakati mmoja akijaribu kunifanyia kupumbaa akili kule Canada. Ni upi ule ulio ngambo ya Detroit? Ni mji upi ulioko kule juu? La, ngambo ya pili kutoka Detroit, Windsor. Naam, alikuja kule, walikuwa wamemkodisha kwenda kuwapumbaza watu akili kwa ajili ya jeshi, najua, kuwafanya wabweke kama mbwa na mambo kama hayo. Na jamaa huyo ameketi pale, ninaendelea kuhisi roho wa ajabu na niliiona hiyo, ipo Roho Mtakatifu akasema, muite. Kasema, ewe mwana wa ibilisi, kwa nini akaweka hicho moyoni mwako kuja hapa? Kwa kuwa umefanya jambo hilo, watakubeba wakutoe hapa. Yeye angali amepooza. Hilo limekuwa ni kama miaka 12 iliyopita, walimbeba wakamtoa nje. Naam, Mungu angali Mungu. Jambo hilo ni kweli, unaona? Yeye yule, habadiliki kamwe. Kama tu tunaweza kuamini, hilo tu ndilo linalotupasa kufanya, ni kuwa na imani. Sasa angalieni upande huu na muamini. Sasa kama Roho Mtakatifu akipenda usiku wa leo, sijui kama atapenda, lakini kama atakuja sasa, ni ishara ya aina gani tunayotarajia leo? Kufufuka kwa Kristo, thibitisho la kwamba Yesu yuko hai miongoni mwetu. Hiyo ni kweli. Kila mtu anakumbuka? Sasa je, tuna ishara ya Sodoma ulimwenguni leo? Hiyo ni kweli? Tuna ishara ya Nuhu ulimwenguni leo? Hiyo ni kweli? Je, tuna mambo haya mengine yote? Sasa ni kitu gani yeye alisema kingetukia wakati huo? Mwana wa Adamu angefunuliwa katika siku hiyo? Hiyo ni kweli? Kufunuliwa ni nini? Ni kutambulishwa. Kitu chochote kilichotambulishwa kimefunuliwa. mwana wa Adamu atatambulishwa katika siku hiyo. Vema, kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, je, Yesu angefanya jambo lile lile kujitambulisha? Wangapi wanaamini jambo hilo? Vema. Sasa je, mna nini zenu? Kila mtu yuko sawasawa hapo mstarini sasa. Sasa wapendwa, sijui kama tuwafikia wote. Ninawataka nini nyote kwa muda wote muangalie kwa makini sana na muwe na kicho, muombe, muamini. Sasa, tafadhalini, mnaona, hasa sana kama jambo fulani likitukia kutoka kwangu, mtu yeyote asiruke na kwenda kunini, mnaona? Naam. Yapata miezi miwili iliyopita kanisani mwangu, Jumapili moja asubuhi, kulikuwa na jambo fulani. Shetani alikuwa akifanya jambo fulani kuvutia usikivu wa watu. Kulikuwa na mwanamume mmoja Mwingereza pale, jina lake Way. Yeye anaishi kwenye nini yangu. Mkitaka anwani yake ama tunaweza kuambia muandike, yeye hutuma kanda za mikutano kutoka ngambo. Na mtu huyu alichukia yale niliyosema kimoyomoyo. Nami nikaangalia chini, nikaona hiyo roho mbaya sana juu yake. Nilikuwa naye katika mahojiano ya faragani, nikamwambia, nasema bwana Way, una ugonjwa wa moyo. Hata alichukia hilo. Nikasema, kwa nini ukaja kwangu basi? Kwa hiyo yapata mwezi mmoja baada ya jambo hilo, alienda kwa daktari, naye daktari akasema alikuwa na ugonjwa mbaya sana wa moyo. Kwa hiyo alikuja mkutanoni asubuhi hiyo na jambo fulani lilisemwa. Mwingereza mkali sana, unajua, alichukizwa na jambo hilo. Mke wake, mwanamke mzuri sana, Norway, muuguzi, naye alikuwa ameketi pale pamoja naye. Ndipo nikasema jambo fulani, naye akachukizwa nalo upesi sana, unajua. Na wakati alipofanya jambo hilo, alikuwa amesimama kwa miguu yake na watu walikuwa wakiimba. Na wakati yeye alipofanya jambo hilo, kichwa chake kikapinda nyuma, macho yake yakabingirika moja kwa moja nyuma, uso wake ukageuka kuwa mwekundu sana kama lile dawati pale, akaanguka akafa sakafuni. Vema, sasa kanisa likaendelea tu, watu wakipiga kelele, nami nikasema, ketini, mmefunzwa vizuri zaidi kuliko hivyo. Mmefunzwa vizuri zaidi kuliko hivyo. Na kwa hiyo mke wake akainama chini, alikuwa akiupima moyo wake, alikuwa ameaga dunia. Akaanza kupiga mayowe. Nikasema, dada Way, hebu kidogo, mpaka nitakapoweza kutoka mimbarani hapa, hatujui kile baba. Nami huyo, nikashuka nikaenda pale, alikuwa amekauka tu, macho yake hakukuwa na rangi machoni mwake. Alikuwa yametokeza namna hiyo nyuma. Nisingeweza kuhisi moyo zaidi nilivyoweza kuhisi katika kile. Huyo dada akasema, lo, akaanza kupiga mayowe kwa nguvu, akaanza. Nikasema, sasa hatujui kile baba wa mbinguni atakachofanya. Nami nikasema, labda yeye alifanya jambo hili kwa kusudi fulani. Nikasema, ndugu wewe alikuwa akichukia. Nikasema, alininongonezea ya kwamba alikuwa akichukia yale uliyosema. Nami nikasema, haikumpasa kufanya hivyo. Nikasema, baba wa mbinguni, msamehe ndugu wewe kwa kosa lake. Nami ninaita roho yake irudi. Akatamka, ndugu Branham, naye huyo hapo hai tena, akisimama miongoni mwetu. Naona, naona. Msinini, kama kitu chochote kikiondoka, nyamazeni tu, nyamazeni. Nimeona jambo hilo likitukia mara nyingi sana, lakini kama kanisa likiingiwa na wasiwasi, basi mnaona, mnamhuzunisha Roho Mtakatifu. Sasa kama ukitaka kumsifu Mungu kwa ajili ya jambo fulani, hilo ni sawa. Lakini wakati kila mtu anaruka na kuangalia hili lile na watu wakisimama na kutembea huku na huko na kuzungumziana, ni machafuko tu. Wewe, Yesu hata asingeweza kuwaponya watu namna hiyo yeye mwenyewe. Hiyo ni kweli. Wakati alipokuwa hapa, yeye aliwaongoza akawatoa nje ya mji namna hiyo na kuweka mikono yake juu yao, kisha akawaombea. Sasa mama huyu anayesimama hapa, yeye ni mwanamke mwenye umri mdogo kuliko wangu, anaonekana ni mwenye afya na mwenye nguvu, sijui. Sasa mnaona, kanisa la jana ni wakati wa Mungu wa kuthibitisha. Mwekee mikono na umuombe, mwache aondoke, muone kama alikuwa na imani ya kuponywa. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya jambo hilo. Lakini yeye aliahidi jambo lingine sasa, unaona, neno. Ahadi kwa ajili ya siku hii, ina hakika, mnafahamu ninalomaanisha. Sasa, ninapata badilisho hapa mahali fulani, kwa hiyo, naam, nafikiri hii ni bora zaidi sasa. Sasa, kama mama huyu, simjui mimi, bali Roho Mtakatifu anamjua. Sasa hii hapa picha ya Biblia hasa kimandhari. Kama ulipata kuwa huko kamwe, kama tu ilivyo sasa, kile kisima kingali kipo na mizabibu imekuwa juu yake. Yesu alikutana na mwanamke fulani na akamwambia shida yake ilikuwa ni nini, naye akajua hiyo ilikuwa ndio ishara ya wakati huo ya kwamba Masihi alikuwa yupo hapo. Hiyo ni kweli? Yule mwanamke alijua, alilijua jambo hilo. Vema, kama ni yeye yule leo, naye aliahidi kujifunua mwenyewe vivyo hivyo, basi itabidi iwe ni ishara yake tena. Sasa, ninatumaini kila mtu anafahamu ya kwamba simaanishi ya kwamba huyo ni mimi, wala simaanishi ya kwamba ni ndugu zangu hapa, ama mtu fulani huko nje, inamaanisha ni Yesu. Naona? Kristo. Si mtu wa mafuta. Naona? Naona? Yeye alikufa apate kuifanya huduma yake ielelezwe na kanisa lake ambalo linatambua neno lake. Hilo halimaanishi hilo lilileta tofauti yote kwangu kuliko yeyote wa watu hawa hapa hata kidogo, ama mmoja aliyeko huko nje. Sisi sote ni wenye dhambi waliookolewa kwa neema, bali ni ahadi yake. Yeye aliahidi kufanya jambo hilo, na hiyo ndio sababu ninasimama hapa sasa, kwa sababu yeye aliahidi jambo hilo, naye alisema, nenda ukalifanye. Kwa hiyo hilo, hakuna hofu basi. Sasa mama, ninataka uniangalie kidogo tu, kufundisha na kuhubiri. Kwa kawaida, mikutano yangu ilipofanikiwa sana katika utambuzi na kadhalika, ni wakati meneja alikuwa akihubiri, Bwana Baxter na hao wengine wangehubiri kwa muda kidogo, na haikunibidi kufanya jambo lolote ila kuenda jukwani, nikatoka moja kwa moja chumbani kutoka mahali fulani, nikiomba, nikatoka nikaenda moja kwa moja, walikuwa tayari wameufanyiza mstari wa maombi. Niliingia tu moja kwa moja, unaona, lakini sasa inakubidi kujigeuza tena. Kuhubiri ni kipawa. Kuhubiri kulikovuviwa, unaona? Na kipawa hicho, wengine ni mitume, wengine ni manabii, wengine ni walimu, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti. Hivyo ndivyo vipawa vilivyoko kanisani, unaona? Lakini inawezekana ya kwamba tungeweza kuwa na zaidi ya kimoja, kama vile Paulo ama yeyote wa hao. Sasa mradi tu kuna mitume, inabidi kuwe na nabii. Mradi tu kuna nabii, inabidi kuwe na mwinjilisti. Ni kwa nini wahudumu husema kuna mchungaji na mwinjilisti bali hakuna nabii? Unaona, huko ni kuchagua unalotaka kulifanya liseme jambo fulani ambalo halisemi. Lakini Mungu ndiye anayejifasiria neno lake. Yeye husema kama ni kweli ama si kweli. Sasa kama Roho Mtakatifu atanifunulia jambo fulani ambalo umefanya, ama wewe ni nani, ama lolote lile, namaanisha sijui, unaona? Ni kama ndoto tu, unaona jambo fulani, linarudi tu nyuma. Na lolote nisemalo, ninachoona, ninasema. Unaona? Na basi hiyo ni ishara, unaona? Na kuna sauti ya hiyo ishara. Ishara itafanya jambo hilo. Sauti ni kile inachosema. Basi kama hiyo ni kweli, na hayo yote ni kweli, basi yale ninayohubiri hapa juu ya neno hili hayana budi kuwa ni kweli. Maana huo ndio utambulisho wa wito. Sasa hivi hilo halikuthibitishwa na Biblia usiku wa leo? Sasa je, wasikilizaji mnaamini hilo kwa moyo wenu wote? Sasa hili napaswa kulitatua. Sasa simjui mwanamke huyu. Huu hapa mkono wangu umeinuliwa, na hii hapa neno la Mungu, na hawa hapa wahudumu wameketi, mnaona? Simjui mwanamke huyu. Sijapata kumuona maishani mwangu, nijuavyo mimi, nasi hatufahamiani. Sina njia ya kujua. Kama hiyo ni kweli, ili kwamba tu watu wajue, inua mkono wako ili kwamba watu waone. Sasa je, naweza kuwa kama wale watu kule Sikari? Sasa niangalieni. Inamaanisha kama Petro na Yohana walipopita kwenye lango linaloitwa Zuri. Sasa angalia, unaona? Yesu alivutia usikivu wake, unaona? Yeye alijua ilibidi apande aende huko juu. Baba alikuwa amemtuma huko juu, bali yeye hakujua. Mwanamke huyo akatokea, naye akafikiri hiyo haina budi kuwa ndio. Unaona? Ipo basi yeye akamzungumzia mpaka akapata shida yake ilikuwa ni nini, ndipo akamwambia, "Hilo ndilo ninalofanya sasa hivi. Ni mimi nikijiondoa njiani kusudi apate kuzungumza." Sasa, naam, ninaweza kuambia shida ya mwanamke huyu ni nini kwa neema ya Mungu. Shida yake ni yeye ana vivimbe, na vivimbe hivyo viko kwenye tumbo. Kweli kabisa. Je, unaamini ya kwamba yeye ataviponya hivyo na kukupa afya? Wewe, je, unaamini hilo? Una mtu mwingine uliyekuwa ukiombea pia, sivyo? Unaamini ataponya macho yake na kumfanya mzima mvulana wako mdogo? Unaona, kwa kusema tu jambo hilo moja, ulielezea, unaona? Vema, nenda zako sasa, amini jambo hilo. Hakulishika hapo kwanza, maana alikuwa ameshikilia hilo niani mwake. Niliona nuru ikiendelea kumulika nyuma juu yake tena namna hiyo, kwa maana alikuwa akiombea jambo jingine. Na lolote lile hilo hapo, unaona? Unaona? Unaona, kama utaamini tu, no, laiti ungaliweza kulielezea. Sasa, hilo linapaswa kumfanya kila mtu humu ndani. Tuyo mmoja tu, anapaswa kumfanya kila mtu aliye ndani humu, amini sasa hivi. Sivyo? Uhali gani? Sasa, sisi hatufahamiani pia nadhani. Hatufahamiani. Sina fununu juu yako, kwamba wewe ni nani, kwamba unatoka wapi, ama lolote juu yako, lakini Mungu anajua habari zako. Sasa kama yeye atanifunulia kwamba shida yako ni nini, je, utaamini kwamba mimi ni mtumishi wake? Sasa iweni kimya mwezavyo kuwa. Sasa, naam, una ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, hiyo ni kweli. Ndio sababishwa na ugonjwa wa neva unaoifanya damu yako kuwa na pressure. Na unachoka haraka sana mara nyingi. Mtu mzuri sana, unaona. Unaona? Si anayekwenda kimkumbo, anaamini. Anaamini kweli kweli. Naam, Bwana. Nami Nami ninashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Na hebu jambo lingine, kwa kuwa wewe ni mtu mzuri sana, kwa kweli una familia kubwa, mume wako ni mgonjwa pia, yeye ana shinikizo la juu la damu pia, pia ana ugonjwa wa moyo, una mwana naye ana ugonjwa wa moyo, alafu una mmoja uliye na wasiwasi naye, una kitu fulani cheusi, mvulana huyo ametiwa uvuli, yeye ni mlevi, yeye hunywa pombe. Na hiyo ni kweli, sivyo? Endelea tu, ni sawa. Amini sasa, endelea tu. Nafikiri itakuwa sawa kama utaendelea tu na kuliamini. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Kama unaweza kuamini ya kwamba yale Mungu aliyosema ni kweli, hilo linatosha. Hivi amdhani hayo ni kweli? Hiyo si ni kweli? Hivyo sivyo alivyosema? Yeye aliahidi. Kwa hiyo kama yeye aliahidi, hilo linatosha. Alisema kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Sasa mnafikiri hao watu inawabidi kuwa na hilo? Si lazima. Si lazima wawe wamesimama hapa jukwani. Si lazima. Haiwabidi kuwa hapa hata kidogo. Yeye ana wakati mzuri sana huko nje. Na ninyi je, kwenye kusanyiko, naamini kwa moyo wenu wote, kila mmoja wenu? Mama huyo anayeketi hapa akiniangalia pale, ana ugonjwa wa moyo. Amevaa nguo ya kahawia, nywele nyeusi, amevaa miwani. Una ugonjwa wa moyo. Mara tu ilipotajwa juu ya mama huyo hapo, kitu fulani kilikugusa. Hiyo ni kweli. Sasa uko mbali sana na mimi, bali uliguza kitu fulani, sivyo? Je, sasa unaamini kwa moyo wako wote? Kama ukinini, inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Vema. Sasa hivi utanifanyia mema? Huyo mama anayeketi karibu na wewe, ambaye ameinua mkono wake pale, yeye ana ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Na kama ataamini kwa moyo wake wote, nitamwacha pia. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. Sasa niambieni kile walichogusa. Kile walichogusa. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa moyo unayeketi pale ukiomba pia? Je, unaamini angeuponya moyo wako? Angeuponya kama ungemruhusu. Nini tu yeye amefanya jambo hilo kama tu utaamini, bali kwanza unabudi kuliamini. Unabudi kuamini. Unawajibika kuliamini, kwa maana hiyo ndiyo njia tu Mungu anayeweza kuponya. Je, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Mama huyo anayeketi hapa amevaa nguo nyeusi, ana shida ya shingo lake. Je, unaamini ya kwamba Mungu ataiponya mama? Unaona? Unaona? Haikubidi kuwa hapa juu jukwani. Unaona? Sasa angalia, mara tu ile nuru ilipomwacha, ilirudi moja kwa moja, mama fulani alianza kulia, aliyeketi moja kwa moja nyuma yake. Mama aliyekuwa nyuma yake alianza kulia. Ilikuwa ni kitu gani? Alikuwa na hisia ngeni sana iliyomjia. Kama hiyo ni kweli, mama uliye papo hapo nyuma yake, inua mkono wako. Hiyo ni kweli, hisia ya ajabu sana ilikuja juu yako. Sasa, sababu ya hiyo kufanya hivyo ni kwa sababu yeye anataka kukuponya kutokana na ugonjwa huo wa tumbo na kukufanya mzima. Je, unaamini ya kwamba yeye atafanya hivyo? Amina. Unaona? Kama tu utaamini, amini tu. Mtu huyo anayeketi moja kwa moja pale akiniangalia akiwa mdadisi sana, ni baridi yabisi. Anayeketi pale mwishoni mwa kiti kule, je, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya baridi yabisi hiyo na kukufanya mzima? Je, ungeamini? Mungu atakupa afya na kukuponya kama unaweza kuamini. Je, hivi huoni ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele? Hivi huwezi kuamini jambo hilo kwa nini wako wote? Vipi kama sikusema jambo lolote kwako? Unajua ninajua shida yako. Vipi kama sikusema jambo lolote, bali nilikuacha tu upite? Ungeamini kwa moyo wako wote? Ninaamini uliponywa wakati ukisimama moja kwa moja pale. Kwa hiyo nenda tu, amini. Nenda, amini sasa kwa moyo wako wote. Je, unaamini ya kwamba Mungu alikuponya na atamponya baba yako pia na kuwafanya nyote wawili wazima? Unafikiri atatoka hospitalini akiwa na ugonjwa huo wa moyo? Kama ukiamini, unaona? Kama utaamini tu, hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Unaona? Hivi uone kwamba ni yeye? Uhali gani mama? Niangalie kwa dakika moja tu, una udhaifu mwingi. Hiyo ni kweli. Mama yako ni mgonjwa pia hapa, sivyo? Ana ugonjwa wa moyo. Je, unaamini ya kwamba Mungu atamponya mama yako ugonjwa wake wa moyo? Hebu jambo jingine, hebu kidogo, mume wako anaponywa shida hiyo ya tumbo pia. Hebu kidogo, binti yako alikuwa na tatizo katika koo lake. Je, unaamini ya kwamba yeye aliponywa hilo pia? Naam, mjukuu wako ana kifafa kama kuzimia mtoto mchanga. Unaamini hicho kimeponywa pia? Vema, nenda ukaamini. Haleluya, tunafanya nini? Kwa nini tusimwamini yeye? Je, mko tayari kumwamini? Basi hebu na tusimame kwa miguu yetu wakati yeye anapoita Roho Mtakatifu. Simameni na mumpe sifa na mumwamini sasa hivi kila mmoja wenu. Ninatamka ya kwamba Roho Mtakatifu yupo hapa, Biblia imetimizwa. Na katika jina la Bwana Yesu Kristo, hebu kila mmoja wenu ampe sifa sasa, nanyi mtaponywa. Amina.